Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 22 aprel, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hurmat Bobojon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonlik hukumatchi Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentda Vazirlar Mahkamasi oldida bosh vazir iste'fosi talabi bilan piket o'tkazishga uringan paytda hibsga olinib, Chilonzor ichki ishlar bo'limida 4 soat ushlab turilganidan so'ng qo'yib yuborilgan. Filippinda o'zbekistonlik 2 uchuvchi nobud bo'ldi. Qirg'izistondagi Oq niyat yoshlar harakati Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkodan qirg'izlardan kechirim so'rashni talab etmoqda. Bugun Estoniya poytaxti Tallinda NATO a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik so'zlashuvlari boshlandi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston qora bozoridagi dollar yana o'ynay boshladi. Bir AQSh dollari narxi 2400 dan 1700 so'mga tushib ketdi.
Tushib ketdi aka, 170 ga tushdi. Daje 160 ga quvada tushdi. U bilmadi akajon, biz hayronmiz, vaqti chiqib tushunmayapti shuni aka.
Molingni qayerda sotasan o'zbek dehqoni? O'z tomorqasida yetishtirilgan mahsulotni qayerda sotishni bilmayotgan dehqonning bugungi muammolari.
Buringini singari hamma 2000-talar, 3000-talar, 5000-talar tut pomidori ekish yo'q bo'lib ketgan hozir.
Human Rights Watch tashkiloti Qirg'izistonda muvaqqat hukumatni, Qirg'iziston muvaqqat hukumatini 6-8 aprel voqealari yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishga chaqirdi. Jahon banki ekspertlari Rog'un yesini tekshirishdan o'tkazishni boshlashdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bir o'tirishi bir qo'y so'yib bir oshiylik bu yerda.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda salomatlik eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan hamkasbimni tanishtiradi. Hurmat, marhamat.
Rahmat. Demak, dastlabki xabar Toshkentdan. O'zbekistonlik hukumatchi Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentda Vazirlar Mahkamasi oldida bosh vazir iste'fosi talabi bilan piket o'tkazishga uringan paytda hibsga olinib, Chilonzor ichki ishlar bo'limida 4 soat ushlab turilganidan so'ng qo'yib yuborilgan. Bu haqda Abdulla Tojiboy o'g'li bilan suhbatlashdik.
Bugun erta bilan soat 10 dan boshlab o'sha Vazirlar Mahkamasi binosiga ketayotganimda shunday eshigimni tevidan shahar SMBS, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bilan birgalikda tuman ichki ishlar bo'lim xodimlari meni hibsga olib, tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketishdi.
Nima deb aytishdi sizni hibsga olishayotgan payt ular?
Ha, albatta hibsga olishayotgan paytida o'sha o'tkaziladigan norozilik aksiyasini men o'tkazmasligimni tushuntirib, mashinaga o'tkazib, ikkita mashinaga kelishib, bir mashinaga o'tkazishib, olib ketishdi. Olib borishgan zahoti o'sha mashinani o'zidayoq telefon nomerlarini o'chirishdi. Hech kim bilan muloqotga chiqa olishga imkon berishmadi. Shu bilan bir qatorda Ichki ishlar vazirligidan vakil keldi, suratlarga olishdi. Keyin qo'limdagi o'sha plakatlarni olib qo'yishdi. Plakatda ko'rsatilgandek, ya'ni hukumat tarqatilsin, bosh vazir Mirziyoyev iste'foga chiqsin talabi bilan yozilgan plakatlarimni olib qo'yishdi. Shu bilan bir qatorda soat 2 ga qadar o'sha yerda meni ushlab o'tirishdi. 2:30 da keyin meni chiqarib yuborishdi.
Toshkentdagi sobiq tadbirkor Abdulla Tojiboy o'g'li 2007 yilda O'zbekiston prezidentligiga nomzodini qo'ygan, lekin yetarli imzo to'play olmagan vaji bilan Markaziy saylov komissiyasi uning nomzodini ro'yxatga olmagan edi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, Qirg'izistonda prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi bilan yakun topgan voqealardan so'ng O'zbekistonda inson huquqlari faollari qattiq siquv ostiga olingan.
Вы знаете, это связано, ну, очень сильно усилилось после событий в Кыргызстане.
Кыргызстандагы окуялардан соң бизге нисбетен басымдар жүдай күчөйди. Альянсыбыз 7 апрель күнү Ташкенттеги Кыргызстан элчиханасы алдыда топланып, Кыргызстанда мувакат хукуматка дастак билдирген эди. Ошондон бери деярли уй камагыда калганбыз, деди Елена Урлаева. Сешенбе күнү Москвада Россия президенти менен музакаралар соңунда Өзбекстан президенти Ислам Каримов Кыргызстандагы исянын Өзбекстанга көчмөсүнө вада кылган эди. Азаттыкта сиз хабарлар менен танышасыз. Filippinda o'zbekistonlik 2 uchuvchi nobud bo'lgan Clark xalqaro aeroporti vakilining ozodlikka aytishicha aviahalokat 21 aprel kuni mahalliy vaqt bilan soat 9 larda sodir bo'lgan.
The three crews, two Uzbekistan and one Bulgarian.
Ekipaj a'zolaridan 3 kishi, jumladan 2 o'zbekistonlik va 1 bolgariyalik nobud bo'lgani tasdiqlandi deya bildirgan edi Clark xalqaro aeroporti rasmiysi. Unga ko'ra, halokatga uchragan uchuvchi ekipaj a'zolaridan 3 nafari qutqarib qolingan. Filippinning Cebu aeroportidan havoga ko'tarilgan An-12 rusumidagi transport uchuvchi manziliga yaqin qolganda, ya'ni Clark xalqaro aeroportidan 20 chaqirim janubda yerga qulab tushgan edi. Aeroport vakili ekipaj a'zolari 6 kishidan iborat bo'lib, ularning 3 nafari Rossiya, 2 nafari O'zbekiston va 1 nafari Bolgariya fuqarosi bo'lganini aytgan. Albatta, Rossiyaning Regnum axborot agentligi halokat paytida 2 nafar rossiyalik va 1 bolgariyalik uchuvchi nobud bo'lganini bildirmoqda. Qirg'izistondagi oq niyat yoshlar harakati Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkodan qirg'izlardan kechirim so'rashini talab etmoqda. Harakat faollariga ko'ra, Qurmonbek Bakiyevga boshpana bergan Minsk rahbari o'z chiqishlari bilan Qirg'izistondagi vaziyatni izdan chiqarishga urinmoqda. Belarus rahbari Bakiyev oilasi haqida qanday qayg'irayotgani haqida gapirdi, lekin Bishkekda halok bo'lgan 80 dan ortiq namoyish haqida so'z ochgani yo'q deya bildirgan Oq niyat harakati faollaridan biri Chingiz Makeshov. Minskda boshpana topgan Bakiyev chorshanba kuni iste'fosini tan olmasligini va hali ham o'zini Qirg'izistonning qonuniy prezidenti deb hisoblashini aytgandi. Bunga javoban Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Bakiyevning og'zaki bayonotlari uning iste'fosi haqidagi yozma rezasini bekor qila olmasligi haqida bayonot berdi. Ayni paytda Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat huquq himoyachisi To'lakan Ismoilovani Markaziy saylov komissiyasiga rais etib tayinlagan. Qirg'iziston muvaqqat hukumati vakili Umurbek Tekebayevning mamlakat televideniyasi orqali chiqishida bildirishicha, yangi konstitutsiya bo'yicha umumxalq referendumi shu yil 27 iyun kuni va parlament saylovlari esa 10 oktyabr kuni o'tkaziladi. Armanistonda iqtidordagi koalitsion partiyalar Turkiya bilan diplomatik munosabatlar o'rnatilishiga qarshi chiqishdi. Partiyalar e'lon qilgan qo'shma bayonotda Turkiya Yerevan bilan munosabatlarni yaxshilashga ishtiyoqni to'la namoyon etmagunicha bu masala ko'rib chiqilmasligi kerakligi aytiladi. O'tgan yil oktyabr oyida Ankara va Yerevan diplomatik munosabatlarni tiklash haqidagi bitim imzolagan edi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar Tog'li Qarabog' hamda armanlar qatlami bilan bog'liq tortishuvlar bois uzilib kelyotgan. Germaniya kansleri Angela Merkel nemis qo'shinlari Afg'onistonda lozim bo'lgan muddatga qadar qoladi deb aytdi. Bugun parlamentda qilgan chiqishida Merkel xonim Germaniya kuchlarining Afg'onistondan ketishi va u yerdagi vaziyatga yomon ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidladi. Kansler so'zlariga ko'ra, xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini Afg'oniston kuchlariga berish 2011 yildan boshlanishi mumkin. Hozirda Afg'onistonda xalqaro kuchlar tarkibida 4,5 ming nemis harbiysi amaliyotlarda qatnashib keladi. O'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Germaniyaning aholisining 60% nemis qo'shinlarining Germaniyadan chiqarilishi tarafdori. Bugun Estoniya poytaxti Tallindan NATO'ga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik so'zlashuvlari boshlandi. Vazirlar Afg'onistondagi vaziyat va mahalliy harbiylarni tayyorgarlikdan o'tkazish, AQSh va Rossiya o'rtasida strategik hujumkor qurollarni qisqartirish to'g'risida imzolangan yangi bitim va buning NATO bilan Moskva o'rtasidagi aloqalarga ta'siri kabi masalalarni muhokama qilish kutilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ayrimlari bilan yana bir bor tanishtirib o'tsam. O'zbekiston qora bozoridagi dollar narxi yana o'ynay boshladi. Bir AQSh dollari narxi 2400 so'mdan 1700 so'mga tushib ketdi. O'z tomorqasida yetishtirilgan mahsulotni qayerda sotishni bilmayotgan o'zbek dehqonining bugungi muammolari haqida gaplashamiz. Hukumat raisi o'z tashkiloti Qirg'iziston muvaqqat hukumatini 6-8 aprel voqealari yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishga chaqirdi. Jahon banki ekspertlari Rog'un gesini tekshirishdan o'tkazishni boshladilar. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham va dasturimiz so'ngida salomatlik eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
ozodlik.org bu bizning internet saytimiz. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'ladigan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari, tahlillari bilan bizning internet saytimizda tanishishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa Ozodlik radiosi O'zbekistonda to'sib qo'yilganligi uchun darvoza.com orqali to'siqsiz bemalol kira oladilar. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining narxi yana o'ynay boshladi. Shu so'nggi 2-3 kun ichida AQSh dollarining narxi keskin tushib ketdi. Bir hafta avval qora bozorda 2400 so'mdan olib 2600 so'mga sotilayotgan dollar keyingi 3 kun ichida 1600-1700 so'mga tushib ketdi. O'zbekiston Markaziy banki 22 aprel kuni uchun o'rnatgan rasmiy kursga ko'ra dollarning davlat narxi 1563 o'zbek so'midir. Dollarning ne sababdan o'ynayotganini tushunmayotgan Qora bozor korchalonlari bu holatdan sarosimaga tushib qoldi. Kimdir bundan katta foyda ko'rganini aytayotgan bo'lsa, boshqasi zarar qilganini aytmoqda. Ayni paytda mutaxassislar dollarning qora bozordagi narxi keskin tushib ketganiga hukumatning narxlarni jilovlashga bo'lgan urinishlari sabab bo'lgan demoqda. Bundan esa hukumat bir nechta maqsadni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Ana shu maqsadlar haqida hamkasbim Farruh Yusufiy fikr yuritadi.
Ketdi aka 170 ga tushdi. Ya'ni 160 ga quvada tushdi. Hozir aka yana oshib ketib qoldi. 210 sotilyapti. Aka hozir o'yoma o'yin bo'lyapti, oshib ketdi hozir. O'yin bo'lyapti. Da, 210 sotilyapti aka.
Qachon tushdi o'zi?
2 kundan beri aslan bo'lyapti o'zi. Bat tushadi, pamoy. Aka bugun hozir qarzdor ko'payib qoladi, sotib olyapti.
Farg'ona markaziy bozorida pulni pulga urushtiradigan bu suhbatdoshimiz AQSh dollari kursining 3 kun ichida keskin tushib ketgani uning uchun xayrli bo'lganini ham qo'shimcha qildi.
Lekin mana bugun 100 ming chiqqan aka.
100 ming. Yaxshi.
Da, bo'ladi 5 ming bilan kirib ketdilar. Mana bugun dollarsi faqat rekord aka bu. O'zi endi rekord bo'ldi keskin chiqqanimga. Bugun mana shu tushib turib oshib ketgani yaxshi bo'ldi. Bitta qog'ozlar bor edi, shunga foyda qildik-da.
Dedi farg'onalik pulfurush suhbatdoshimiz. Toshkentning Oloy bozorida pul almashtirish bilan shug'ullanadigan Muazzamxon dollar kursining tushib ketgani yaqinda Toshkentda bo'lib o'tadigan Osiyo taraqqiyot bankining yillik sammiti bilan bog'liq bo'lishi mumkin deydi.
1700 dan olamiz.
1700 dan olasizlarmi? Nimaga tushib ketdi u hozir?
Anaqa bankirlar kelarkanda o'shaning hisobiga.
Mana bu nima xalqaro bank nimasi bo'ladi o'shanga deyishyaptimi?
Ha.
Shunaqa sizlarga nima aloqasi bor ularda?
Dollar bir xil qilib qo'yish kerak-ku.
Qachon tushdi bu nimaga? 2.5 ga chiqib ketdi-ku.
3 kun bo'ldi.
3 kun bo'ldi?
3 kun bo'ldi.
3 kunda ichida 1700 ga tushib ketdimi? 2400 dan. Endi nima qilyapsiz? Olib ish bo'lyaptimi baribir?
Olib sotaman.
Qanchadan sotilyapti endi?
Har xil 90.
1700 olib 1900 dan. Qachon keyin ko'tarilib qolarmikan? Mana bu bankirlar ketgandan keyin?
Ketgandan keyin sekin-sekin ko'tarilar.
Dedi Muazzamxon. Osiyo taraqqiyot bankining yillik sammiti 3-4 may kunlari bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik iqtisodchi va sobiq bank xodimi Umidjon ham AQSh dollarining qora bozorda arzonlagani sabablaridan biri hukumatning mazkur tadbirdan avval ko'rayotgan choralari bo'lishi mumkin degan fikrda.
Birinchi sababi o'sha yaqinda Osiyo bankining katta yig'ilishi bo'ladi. Qaysir yili Yevropa bankining yig'ilishi bo'lganda O'zbekiston juda ham bir sharmandali holatga tushgandi. Chunki so'ning narxi narsalarga so'ning narx qo'yib, bir teatr uyushtirishgandi, teatrning yolg'onligini bilinib qoladi o'shanda. Endi bu safar o'sha teatrni sal haqiqiylashtirishmoqchi. Masalan, o'sha hozir dollar narxi tushsa, O'zbekistonda o'shanda narsalarning narxi o'shanga nisbatan ancha tushadi. Ozgina bo'lsa ham tushadi. bu birinchi sababi.
Sobiq bank xodimi Umidjon taxmin qilayotgan 3ta sababining qolgan 2tasiga biroz keyin qaytamiz. Hozir qora bozorida dollar kursining qanday qilib belgilanishini aniqlab olsak. Farg'ona markaziy bozorida turadigan pul furushlaridan yana biri narxni Toshkent belgilaydi deydi.
Sizlar nima qilamanda doim hayron qolaman. Ertalab kelasizlar ichiga. Kursni belgilaysizlar.
Toshkentda nima qilamiz? Toshkentda aytishadi. Shuncha, bashuncha, mana shuncha olamiz deydi. Bo'ldi deb bog'dan ketasiz.
Toshkentda o'sha qora bozordagilar aytishadi. 3 kundan beri o'ynayotgani sizlarga foydami yo zararmi aka?
Zararki, odamlar kelib bermay ketyapti. Zararki. Yotsa yotaversin deyapti, ketishyapti shu.
Farg'ona markaziy bozorida pulni pulga urushtiradigan mutaxassis fikrlari edi. O'zbekiston Markaziy banki 22 aprel kuni uchun o'rnatgan rasmiy kursga ko'ra 1 AQSh dollarining davlat narxi 1563 so'm 26 tiyin deb belgilangan. Bu haqda ma'lum qilgan Markaziy bank rasmiysi qora bozorda dollar narxi tushib ketgani haqida bilmaymiz va bunga bizning aloqamiz yo'q deya ta'kidladi. Sobiq bank xodimi Umidjonning aytishicha esa qora bozordagi valyuta, ayniqsa AQSh dollarining narxi belgilanishiga hukumatning bevosita aloqasi bor.
O'zi qora bozor kelib chiqishi o'zi pul almashtirish xodimlarida doimiy ravishda, ya'ni pul bo'lmasligi, ya'ni valyuta bo'lmasligida qora bozor kelib chiqadi masalan. Sizga valyuta kerak bo'lganda siz borsangiz, sizga yo'q desa, bozorda bor, lekin aytadi qimmatroqqa sotaman deydi. Ya'ni shunaqadan kelib chiqadi, ya'ni. U narsani masalan tug'ilish paytgacha hozir bu narsaning qanaqadir hukumat doiralari kattagina daromad olishadi. Bu tabiiy hol. Masalan Markaziy bankda ishlaydigan qancha katta odamlar buni ketida, ya'ni qora bozor bilan qonuniy, ya'ni davlat kurslarining o'rtasidagi farqdan kattagina daromad ko'rishadi.
Deydi Umidjon. Qo'qonlik tadbirkor Alisher aka ham dollar narxining tushishi ortida hukumatdagi ba'zi doiralarning ta'masi yotibdi degan fikrlarga qo'shiladi.
Menimcha endi bu yerda o'sha kattalar bor-ku. Katta-katta shunaqangi pulni, anaqa operatsiyalarni qiladigan odamlar ma'lumcha bozorda bitta hali nima qildiki, hali bitta tushirib turib,
keyin ko'taradi.
Keyin ko'tarsa
ancha foyda qiladi.
Bitta tushirib turib, keyin ko'tarsa bor-ku. Ana o'shanda o'sha o'zlarini hali nimasini chiqarib olib, gidetda ma'lumcha shu 2000 so'm bilan 2020 ning o'rtasida to'xtaydi endi.
Deydi tadbirkor. Toshkentda dollar kursining tushishiga yaqinda o'tkaziladigan Osiyo taraqqiyot banki sammiti sabab bo'ldi degan gaplar yurgan bo'lsa, Farg'onada dollar narxi Qirg'izistondagi voqealardan keyin yo'llar yopilib, savdogarlarning ishi yurishmay qolgani sabab tushib ketdi degan taxminlar ilgari surilmoqda. Sobiq bank xodimi Umidjonning 3 taxminidan 2tasi ham Qirg'izistondagi voqealar bilan bog'liq. Lekin bunga savdogarlarning ish yurishmay qolgani emas, O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi ijtimoiy taranglikni biroz yumshatish urinishlari sabab bo'lgan ko'rinadi, dedi u.
Ikkinchi sababi, yaqinda o'sha Qirg'iziston voqealaridan keyin O'zbekiston ham o'ziga xulosa chiqargan bo'lishi mumkin, chunki Qirg'izistondagi voqealar shunchaki bir uyushtirilgan emas, balki xalqni jiddiy bir anaqa qahr bilan ko'chaga chiqishi va 2 kun ichida, 1 kun 2 kun ichida hokimiyatni og'dirib tashladi. O'shandan xulosa chiqargan holda, ya'ni bu narsalar, bunaqa voqealar sal o'ziga kelmagancha, ya'ni xalqni ovutish maqsadida, ya'ni xalqqa yaxshilik qilish maqsadida bu narsalar qilinayotgan bo'lishi mumkin. Narxlar narxini tushirish maqsadida. Uchinchi sababi O'zbekistonda milliy valyuta juda ham inqiroz yoqasiga kelgan. Hozir banklarning hammasi bo'shab yotibdi. Ya'ni O'zbekiston banklarida summa topishi qiyin, lekin valyuta bor. Ya'ni O'zbekiston banklarini summaga to'ldirish evaziga davlat bozorga ko'proq miqdorda valyuta chiqaryapti, deb o'ylayman.
O'z taxminlarini izohlar ekan iqtisodchi O'zbekiston hukumatining keyingi paytlarda inflyatsiyani jilovlash maqsadida milliy valyutani cheklashga oid keskin choralarni ko'rayotganini misol qiladi.
Endi men bugun ko'proq 3-chi taxminimni asl haqiqatroq deb o'ylayman, chunki masalan O'zbekistonda hozir so'm juda ham bir qiyin ahvolda qolgan milliy valyuta. Agar hozir shu milliy valyutani o'rnini to'ldirib, yana bir o'sha pul kupyuralari bosib chiqarilsa, O'zbekiston shunaqangi inflyatsiyaga uchraydiki, ya'ni misli ko'rilmagan inflyatsiyaga uchraydi. O'shani oldini olish maqsadida, ya'ni o'sha kupyuralarni chiqarmasdan, ya'ni shu yo'lni tutyapti. Hozir oxirgi marta o'shandan keyin qarorlar chiqdi, masalan, plastik kartochkalarni kuchaytirish maqsadida qarorlar chiqyapti. Nimaga chiqyapti masalan o'sha qarorlar? Bu o'yladigan bo'lsa odam, ya'ni O'zbekistonda so'm juda qiyin inqiroz yoqasiga kelib turibdi bu narsa.
Endi siz prognozingiz qanaqa? Yaqin orada ko'tarilib qolishi mumkinmi dollar yoki ko'tarilmaydimi akan?
Yaqin orada ko'tariladi chunki masalan o'zbek so'mi hech qachon o'zini qiymatini ushlab turmagan, ya'ni ko'tariladi yana.
Dedi O'zbekiston banklarida uzoq vaqt ishlagan va hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan Umidjon.
Demak, O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining narxi keskin tushib ketdi. Bir hafta avval qora bozorda 2400 so'mdan olinib 2600 so'mga sotilayotgan dollar keyingi 3 kun ichida 1600-1700 so'mgacha tushib ketdi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'zbekiston hukumatining mamlakat ichki bozorini himoya qilish siyosati meva-sabzavot yetishtirish bilan shug'ullanib kelgan 100 minglab dehqonni tirikchilik o'tkazishning boshqa bir usullarini izlashga majbur qilmoqda. Rossiyaga meva-sabzavot olib borib sotish bilan qariyb 30 yil shug'ullangan andijonlik bilan suhbatdan ana shunday xulosa kelib chiqadi. Muammoni Sarvar Usmon o'rganishga urinib ko'rdi.
Andijonlik Ibrohimjon aka bilan xuddi shu mavzuda o'tgan yili ham gaplashgan edik. U kishini yana bezovta qilishimizga ba'zi manbalarning O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib 21 aprel kuni bergan xabari turtki bo'ldi. Aytilishicha, bojgirlar keyingi kunlarda mamlakatdan g'ayriqonuniy olib chiqib ketilayotgan umumiy qiymati 25 million so'mlik bir necha tonna piyoz, bodring, pomidor, anor va boshqa mahsulotlarni ushlab qolgan. Ayni paytda bojxona xodimlari respublikaga g'ayriqonuniy olib kirilgan 32 million so'mlik olma va nokni musodara qilgan. Bu xabar tabiiyki, respublikadagi meva-sabzavotni olib chiqishning qonuniy yo'li qanday degan savolni paydo qildi va uni bozgirlarga berishga urindik. Respublika bojxona qo'mitasi telefonlarini biroq ko'tarmagach, Andijon viloyat bojxona boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarma vakilining javobi bunday bo'ldi.
Aka, bunaqa ma'lumotlar telefonda berilmaydi, kechir.
Yo'q, endi aholi bilib qo'ygan yaxshi edi-da shunaqa ma'lumotlarni. Ertaga kontrabandist bo'lib qo'lga tushib o'tirmasdi.
Ular kontrabanda qilib olib chiqish hech kimga ruxsat berilmagan.
Yo'q, kontrabanda bilan olib chiqish hech kimga hech qachon, hech qaysi zamonda, hech qaysi makonda ruxsat berilmagan. Kontrabanda jinoyat. Kim olib chiqishi mumkin qonuniy yo'l bilan, qanday qilib qonuniy yo'l bilan olib chiqishi mumkin? Shu haqda ma'lumot berish mumkin-ku?
Shartnomasi bo'lsa olib chiqadi-da uni.
Shartnomani kim bilan tuzadi?
Shartnomasini olib chiqadi.
Kim bilan tuzadi shartnomani?
Ha, shu anaqa bilan tuzadi. Partnyorlar bilan tuziladi.
Masalan, Rossiyadagi partnyori bilan shartnoma tuzsa, olib chiqsa bo'laveradi-a? Masalan, Andijonlik
o'zi hozir sizga telefonda tushuntirib bera olmayman aka. Buni protseduras qiyin. Siz ekonomistsiz, siz ham yaxshi tushunmaysiz buni. Hozir sizga gapirib berganim bilan.
Yo'q, bo'pti, mana oddiy Andijonlik
dasturxonni tushuntirib beraman.
Oddiy Andijonlik pomidori purish, ikki tog'ora olib chiqishi mumkinmi, yo'qmi? Shuni ayting.
Buni kechirsiz, idoraga kechirsiz, shu anaqalar yana qilmadi aka.
Xo'p, rahmat sizga. Andijon viloyat bojxona boshqarmasi xizmatchisini bekor qiynabmiz. Buni bojxona qo'mitasi saytiga kirib bildik. Saytning savol-javob sahifasidagi javoblardan biri aynan bizni qiziqtirgan mavzuda ekan. O'qib bildikki, O'zbekistondan meva-sabzavot eksport qilish huquqi faqat ikki tashkilotga: O'z ulgurji savdo invest assotsiatsiyasiga va Matlubot savdo hissadorlik jamiyatining hududiy tuzilmalariga berilgan. Bu tartib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2008 yil 8 mayda qabul qilgan 93 qaror bilan joriy etilgan. Bojxona sayti javobidan anglashiladiki, tilga olingan ikki monopolistdan boshqa hech kim respublikadan tashqariga meva-sabzavot olib chiqa olmaydi. Ikki monopolist hatto eksport uchun olinadigan bojxona to'lovlaridan ham ozod qilingan. Ikkitagina tashkilotga bunday sharoit yaratish korrupsiyaga keng yo'l ochib berishini taxmin qilish uchun mutaxassis bo'lish shart emas. Demak, oddiy andijonlik, boya aytganimizday, ikki tog'oragina pomidorni yoki olti ariqlik ikki qopgina bodringni qo'shni Qirg'iziston yoki Tojikistonga olib chiqib sotish huquqidan mahrum. Qonunga binoan u kontrabandachiga aylanadi. Keling endi Sovet davrida pomidor yetishtirib Rossiyaga olib chiqishga ixtisoslashgan Andijondagi qishloqlardan birida yashovchi Ibrohimjon aka bilan suhbatni tinglang.
Siz yashab turgan qishloqda
bitta mavsumda qancha yuk chiqardi sizni qishlog'ingizdan endi taxminan?
15 ta 20 ta gruppa bo'lardi. Har bitta gruppa eng kam 3 kamaz yuka borardi. 6 ta 10 tagacha yetkizganlar ham bo'lardi. Endi boring 3 tadan hisoblaylik. Bu har bittasi 10 tonnadan bo'lganda ham 10 tonnalik mashinaga odamlar kam yuklardi. Shu 15 14 tonna sig'adigan mashinalarga yuklanardi. Bitta gruppadan o'zi 45 tonna olib chiqqandan keyin hisoblab olaring endi 450 500 tonnadan ortiq narsa chiqib ketardi har yili. Endi bu asosan pomidor mahsulotlari.
Faqat sizni qishlog'ingizdan bu, a?
Ha, endi bundan tashqari meva pishgandan keyin meva oborlardi. Masalan, olcha, olma, nok, choptola bunga o'xshagan narsalar. Xullas, bir yilda boring 500 tonna yuk chiqib ketardi-da shu sovet zamonida.
Sizni qishlog'ingizdan?
Albatta.
Keyingi yillarda qancha chiqyapti?
O'tgan yili chiqqan bo'lsa 10 tonnadan bo'ladigan bo'lsa boringki bir 50 tonna narsa chiqdi-da.
Demak, suhbatdoshim Ibrohimjon aka yashaydigan qishloq aholisi Rossiyaga meva sabzavot olib borish imkonidan deyarli mahrum bo'ldi. Bu qishloqdan eksport hajmi sovet davridagiga qaraganda 10 martaga qisqarib ketgan. O'tgan yili chiqarilgan taxminan 50 tonnali yuk ham aftidan kontrabanda qilingan. Natija nima bo'ldi? Andijon bozori to'lib qoldimi? Sovet davrida ham bo'sh turgan emas, dedi Ibrohimjon aka. Hozir esa ba'zi mahsulotlar o'ta arzonlab ketganki, dehqonning mehnatida ma'no yo'qolib qolmoqda.
O'tgan yili badring haddan tashqari arzon bo'ldi. 1000 so'mga 3 kilo, 4 kilo ham bo'ldi. Juda uzoq vaqt. Pomidor ham xuddi shu badring sifat bo'lgan o'tgan yili.
O'tgan yili O'zbekiston bozorlarida sabzi ham it yemas darajada arzonlab ketgan, kilosi 50 so'mgacha tushib ketgan edi. Natijada dehqonning mehnat qilishga rag'bati qolmayapti, deydi Ibrohimjon aka.
Narsalar bilan bozor to'lib ketgan yo'q, to'lib ketmasligini ham o'zini sababi bor. Chunki burun odamlar oddiy karkas qilib turib, plyonka yopishib, ishini isitmasdan ham shu motoydan boshlab ekilgan narsalar ertaroq chiqardi. Mashina qilib ham ko'p mahsulot ekilardi-da, burun ekilmagan xo'jalik bo'lmasdi. Buringini singari hamma 2000-talab, 3000-talab, 5000-talab tut pomidori ekish yo'q bo'lib ketgan hozir.
O'zbek dehqoni-yu bog'boni ketmonini uloqtirib yuborayotgani bojxona qo'mitasining lavhamiz boshida keltirganimiz ma'lumotidan ham ko'rinib turibdi. E'tibor bering. Mamlakatdan olib chiqib ketilayotganda ushlab qolingan meva sabzavot 25 million so'mlik. Olib kirilayotganda musodara qilingan meva sabzavot 32 million so'mlik.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Hurmatli tinglovchilar, bizning radiomizni Ozodlik radiosini yana internet saytlarida ham tinglashingiz mumkin. ozodlik.org, shuningdek radio programmalar orqali va mana yangi bir sun'iy yo'ldoshning Yamal sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, endi 3 soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda yana eslatib o'taman. O'zbekistonlik hukumatchi Abdulla Tojiboy o'g'li O'zbekiston bosh vaziri iste'fosi talabi bilan piket o'tkazishga uringan paytda hibsga olindi va so'ngra qo'yib yuborildi. Filippinda o'zbekistonlik 2 uchuvchi nobud bo'ldi. Qirg'izistondagi Oq niyat yoshlar harakati Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkodan qirg'izlardan kechirim so'rashni talab qilmoqda. Bugun Estoniya poytaxti Tallinda NATO'ga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik so'zlashuvlari boshlandi. Yevropa uzra aviaqatnov to'laligicha tiklandi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning qolgan qismidan endi ushbu lavhalarni tinglashingiz mumkin. Pul o'tkazmalar bilan shug'ullanuvchi Western Union kompaniyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari va Ozarbayjon shubasi direktori Jalil Haydarovning jasadi o'tgan haftada Toshkentda topildi. Uni kim o'ldirdi? Shu savolga javob izlaymiz. Qirg'izistondagi voqealarga Human Rights Watch tashkiloti bir xalqaro tekshiruv o'tkazishni talab qilmoqda. Tojikistonning Rog'un GESining qurilishiga, qurilishini tekshirishni Jahon banki ekspertlari boshlashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan salomatlik eshitirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Pul o'tkazmalari bilan shug'ullanuvchi Western Union kompaniyasining Markaziy Osiyo mamlakatlari va Ozarbayjon shubasi direktori Jalil Haydarovning jasadi o'tgan haftada Toshkentda topilgan edi. Uning o'limi atrofida turli taxminlar paydo bo'lmoqda. Deyarli har bir o'zbekistonlik mehnat muhojirining ishi tushib turadigan yirik shirkat mas'ul xodimi o'limi yuzasidan O'zbekiston huquq-tartibot organlari sukut saqlamoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ham bu haqda umuman ma'lumot bermayapti. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Basira tanishtiradi.
Ma'lum bo'lishicha 34 yoshli Jalil Haydarovning jasadi o'tgan haftada taxminan 15-16 aprel kunlari topilgan. Uning oilasiga yaqin bo'lganlardan biri o'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan suhbatdoshimiz mana bularni aytib berdi. Uni o'ldirishganga o'xshaydi. Gospitalkadagi kvartirada jasadini topishgan. O'ldirilgan holda topishgan. Qachon o'ldirilganligi noma'lum, chunki uning jasadini morgga olib ketishgan, natijalarni oila a'zolariga aytishganicha yo'q. Hozir bir nechta gumondorlarni ichki ishlar bo'limida tergov qilishyapti. Ularni urib qiynayotganliklarini eshitdim. Ulardan qaysidir biriga bu qotillikni bo'yniga qo'yishmoqchi. Deydi Jalil Haydarovning oilasiga yaqin bo'lgan suhbatdoshimiz. Biz Western Union kompaniyasining Toshkentdagi ofisiga, aynan Jalil Haydarov ishlagan ofisga qo'ng'iroq qildik. Kompaniya xodimi shunda javob berdi.
Ular bilasizmi, eshitdingizmi yo'qmi, olamdan o'tib qoldilar-ku o'tgan hafta. Shu kasallik munosabati bilan.
Yuraklari betobmi?
Yo'q, pochkalari bilan ozgina problema bor edi. Bir ikki marta lechenie oldilar, keyin oxirgi marta shunaqa bo'lib qoldi. O'tgan hafta payshanba ko'rmishdi-da.
Biz kompaniya xodimiga uning boshlig'i Jalil Haydarov o'ldirilgan degan gap bor-ku deb aytganimizda, u iymanib gapni qisqa qildi.
Endi bizda to'g'risi boshqa unaqa informatsiya yo'q. Birinchi birlamchi informatsiyamiz shu bizani.
Dedi kompaniya xodimi. Marhum Jalil Haydarov o'limi atrofida turli versiyalar ko'payib bormoqda. Ulardan biri bu voqeaga qandaydir ayol aralashganligi va Jalil Haydarovning jasadi Toshkentning Buyuk Ipak yo'li metrosi yonida topilganligidir. Jalil Haydarovning qo'shnilari esa uning murdasi o'zi yashab turgan uy podyezdidan topilgan deyishadi. Ammo biz bilan suhbatda bo'lganlarning ko'pchiligi Jalil Haydarov bir necha bor qattiq kaltaklangan va uning o'limi oddiy emas, balki buyurtma qotillik degan fikr bildirdi. Ba'zilar fikricha uning o'limi o'ldirilishi kasbiy faoliyati bilan bog'liq. Bir suhbatdoshimizga ko'ra, Jalil Haydarov bilan Toshkentdagi tilla taqinchoqlar savdosi bilan shug'ullanadigan bir yirik xususiy shirkat o'rtasida moliyaviy tortishuv bo'lgan. U shirkatning nomini ham aniq aytdi. Jalil Haydarovning oilasiga yaqin bo'lgan suhbatdoshimiz Haydarov bundan bir necha yil oldin mana shu korxona boshlig'iga yirik xalqaro banklardan biriga pul qo'yishni taklif qilganini aytadi.
Там банк лопнул, а зная всю криминальную натуру этого человека, Джалил очень долго оттягивал.
Iqtisodiy bo'hron tufayli bank yopilgan. Jalil ancha vaqt u odamning g'irromroq ekanligini bilgani bois unga aytmasdan o'z cho'ntagidan bir yil davomida pul foizini to'lab yurgan. Ammo u tadbirkor puli endi yo'qligini bilib, Haydarovga seni o'ldiraman, oila a'zolaringni ham degan. Shundan so'ng uning joniga qasd qilishlar boshlangan, dedi suhbatdoshimiz. Ma'lum bo'lishicha taxminan bir oy oldin Jalil Haydarovning joniga qasd qilingan. O'shanda uning ko'kragiga pichoq bilan jarohat yetkazilgan. Uni charm kurtkasi qutqardi. Yuragiga tegishiga oz qolgan ekan. O'shanda uni qutqarib qolishdi. Keyinchalik u tanishlarining uylarida yashirinib yashadi. Biroq uni baribir topib o'ldirishibdi, deydi suhbatdoshimiz. Jalil Haydarovni yaqindan bilgan tanishlardan biri. 34 yashar Jalil Haydarov asli samarqandlik yoki buxorolik aslzodalardan bo'lgan edi. Ikki qizi qoldi, dedi u. Jalil Haydarov o'ldirilgan paytda uning turmush o'rtog'i Qozog'istonda bo'lgan. Western Union kompaniyasi pul o'tkazmalari bilan shug'ullanuvchi jahon miqyosidagi yirik shirkatlardan ulardan biri. O'zbekistonda mazkur kompaniya vakolatxonasi 2004-yilda ochilgan edi. Western Union bu mamlakatda 23 ta bank bilan hamkorlik qiladi. O'zbekistonda 1000dan ortiq shoxobchalariga ega, mustaqil hamdo'stlik davlatlarida esa 35 mingta pul o'tkazish punkti ishlab turadi. Ayni paytda Jalil Haydarovning o'limi yuzasidan u istiqomat qilgan Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi hech qanday ma'lumot bermayapti. Bu holat esa nufuzli moliya tashkiloti mas'ul xodimi o'limi atrofidagi gap-so'zlarni ko'paytirmoqda xolos. Jalil Haydarovning yaqinlari esa uning o'limi haqida oshkora gapirishga qo'rqishayotganini aytishadi. Jalil Haydarovni tanigan suhbatdoshimiz esa uning o'limiga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan sirli shaxsning ichki ishlar boshqarmasida tanishlari borligini va suvdan quruq chiqishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Hurmatli tinglovchilar, yakshanba kechki va dushanba ertalabki dasturimizda o'rin olgan ozodlikning qurultoyi eshitirishida O'zbekistonda oilani rejalashtirishning kecha va buguni muhokama qilinadi. Hozir ana shu eshitirish tayyorlanmoqda va yakshanba kuni efirga uzatiladi va shundan bir parchani sizlarning e'tiboringizga havola etamiz.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekistonda oilani rejalashtirish kecha va bugun.
Hozir mana ayolim 41 yoshda. Qarangki, 41 yoshga kirgan ayolga shu bir 5 marta ketding, majburiyda endi.
Bu endi operatsiya emas. Bu endi zo'ravonlik maqomiga kirgan bo'ladi. Hech bir insonni majburiy ravishda suniy konsultatsiya bo'lsin yoki boshqa jihatdan bo'lsin, hech qanday bu holatda bunday nimaga protseduraga majburlash aslo mumkin emas.
Erning xotin kishining ruxsati bilan amalga oshirilishi kerak bu. IJT degani ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deganida tibbiyot xodimlari majburlab olib borishadi odamlarni.
Toshkent shahrida xalq poliklinikalarida majlis o'tkazilgan majlisda sog'liqni saqlash ministrligi tomonidan jo'natilgan xat ko'rib chiqilgan. O'sha bu hujjatda 4dan ortiq farzandi bor hijobdagi, ya'ni dindor islomiy ayollarni hammasini ichish haqida ko'rsatma berilgan. Bu yerda ya'ni siyosat aralashgan.
Bu narsani endi meditsinani bu narsaga aralashtirishning o'zi juda katta narsa. Chunki men hozir yuragimni o'zi yonayotganligini sababi shundaki, biz bepushlik degan baloni o'zini qanday davolash masalasini hali oxirigacha hal qilib chiqolganimiz yo'q. O'sha bepushlik degan baloni o'zi meditsinada olib tashlagani yo'q-ku, buyog'idan lop etib bu narsa chiqib turibdi.
Millatga qarshi siyosat demasdan man boshqa hech bir so'zim ta'rif ham yo'q bunga.
Dilaram opa hozir bir narsani aytib berdi. Men androlog sifatida shuni bir narsani qayd qilishim kerakki, yigitlar orasidagi biz impotensiya deymiz, haligi zaiflik, jinsiy zaiflik geometrik progressiya tarzida ko'tarilib oshib boryapti. Hali bu yoqda yigitlarimizning kuchi qirqilib ketyapti. Bu yoqda ayollarimizda bepushlik boshlanyapti. Nima O'zbekiston haligi nima qilganda shunday bir katta bir haligi milliardlagan aholisi bormidiki, bu narsaga bir ma'lum bir qismini shunday qilib to'xtatib tursak degan. Bu men endi bu gapga, bu hozir boshlangan bu siyosiy kampaniyaga qanday deb, genotsid debmi, boshqa debmi javob aytishni o'zim bilmay qoldim. Nima deb aytishni?
Qurultoy eshitirishining to'lig'ini yakshanba kechki va dushanba ertalabki dasturlarimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Human Rights Watch Qirg'iziston muvaqqat hukumatini 6-8 aprel voqealari yuzasidan xalqaro tergov o'tkazishga chaqirdi. Nufuzli xalqaro tashkilot xulosasiga ko'ra, aprel voqealarida vaziyatning taranglashuviga va o'q otilishiga xavfsizlik kuchlari hamda muxolifat tarafdorlarining xatti-harakatlari sabab bo'lgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
Human Rights Watch tashkiloti tarqatgan bayonotda aytilishicha, tashkilot xodimlari tomonidan 30 dan ortiq jabrlanuvchilar va guvohlar so'ralgan. Shuningdek, video va fotomateriallar o'rganilgan. Mazkur tashkilot o'rganilgan videolavhalarda xavfsizlik kuchlari tomonidan tinch namoyishchilarga o'q otilganini, ayni paytda namoyishchilar orasida qurolli odamlar ham kuzatilganini bildirgan. Bayonotda aytilishicha, bu qurollar militsiya xodimlaridan tortib olingan. Human Rights Watch tashkiloti muvaqqat hukumatni tez kunlarda mustaqil xalqaro tergov o'tkazishga chaqiradi. Ayni paytda muvaqqat hukumat rasmiylari ham aprel voqealari xalqaro hamjamiyat ishtirokida mustaqil tergov qilinishi zarurligini ta'kidlab kelmoqdalar. Biroq bu ish qachon amalga oshirilishi hozircha noma'lum. Siyosatshunoslarga ko'ra, xalqaro hamjamiyat tomonidan aprel voqealariga xolis baho berilishi o'z iste'fosini tan olmayotgan va muvaqqat hukumatni qalloblar to'dasi sifatida e'lon qilgan Qurmonbek Bakiyevning jinoiy javobgarlikka tortilishi uchun asos bo'la oladi. Eslatib o'tamiz, Qurmonbek Bakiyev 21 mart kuni Minskda o'z iste'fosini tan olmasligi va Qirg'iziston boshqaruvi qalloblar qo'liga o'tgan deb hisoblash haqida bayonot bergan edi. Qurmonbek Bakiyevning bu bayonotiga nisbatan Qirg'iziston muvaqqat hukumatining raisi Roza Utunbayeva tahdidli bildiruv bilan chiqdi.
Bunchalik qiyin bo'lsa, qayta kelsin Qirg'izistonga. Qayta uchib kelsin. Mana bu yerda o'su o'shol janagi
Bakiyev shunchalik jasur bo'lsa, Qirg'izistonga qaytib kelsin. Bu yerda uni Qirg'iziston xalqi, maydonda farzandlari otilgan odamlar kutib oladi. O'shanda ko'ramiz, qanday sud bo'lishini. Biz Bakiyevning xavfsizligini kafolatlay olmaymiz, dedi Roza Utunbayeva. Muvaqqat hukumat ma'muriyati rahbari Edil Baysalov esa Bakiyevning Minskda bergan bayonotini Qirg'izistondagi vaziyatni izdan chiqarishga qarshi qaratilgan harakat sifatida baholadi.
Biz ta'bir yo'l aytib ketishimiz kerak, bu kishi qilmishkir. Ekinchidan bo'lsa, Belarus o'lkasini biz qayrilib ketmoqchimiz, tankini.
Yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, Bakiyev jinoyatchi. Belarus o'lkasiga borib olib, Qirg'izistondagi vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilmoqda, dedi Edil Baysalov. Bishkeklik siyosatshunoslar fikricha, Qurmonbek Bakiyev jinoiy javobgarlikka tortilmaguniga qadar vaziyatni izdan chiqarish bo'yicha faoliyatini davom ettirishi mumkin.
Bakiyev boshqa bir cho'ng güçtördün marionetkasi je instrumenti bo'lib qoldi deymda.
Bakiyev boshqa katta kuchlarning qo'g'irchog'i bo'lib qoldi deb o'ylayman. Qirg'izistondagi vaziyat barqarorlashmasligidan manfaatdor kuchlar Bakiyevdan faol foydalanadilar, dedi siyosatshunos Mars Sariyev. Ayni paytda Interfax Qozog'iston axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Parlament Assambleyasi prezidenti maxsus vakili Qozog'iston parlamenti deputati Odil Ahmedov Bakiyevning Minskdagi bayonotiga munosabat bildirar ekan, mana bularni aytgan. Bakiyevning bayonoti hech narsani o'zgartira olmaydi. U o'z xalqini otgan va shubhasiz aybdordir. Uning hokimiyatini qaytarish harakatlari natijasiz yakunlanadi, degan Odil Ahmedov Interfax Qozog'iston axborot agentligiga. Ayni paytda Moskva rasmiylari ham muvaqqat hukumat bilan hamkorlikni davom ettirishlarini va Qurmonbek Bakiyevni prezident deb hisoblamasliklarini bildirganlar. Bu haqda Rossiya prezidenti yordamchisi Sergey Prixodko rus matbuotiga ma'lum qilgan. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ayni paytda Qirg'izistonda Qurmonbek Bakiyevning 21 mart kuni Minskda o'z iste'fosini tan olmasligi to'g'risida bergan bayonoti ham keng muhokama qilinyapti. Siyosatshunoslar fikricha, Bakiyev qamoqqa olinmaguniga qadar mamlakatdagi vaziyatni izdan chiqarish bo'yicha faoliyatini davom ettirishi mumkin. Endi e'tiboringizni Tojikistondan olingan xabarga qaratmoqchiman. Jahon banki ekspertlaridan iborat maxsus guruh Rog'un GESi maydonidagi qurilish ishlari bilan tanishishga kirishdi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi tarqatgan xabarlarga ko'ra, mazkur guruh 20 aprel kuni Dushanbega kelgan. Jahon banki ekspertlari guruhining oldida turgan vazifa Rog'un GESi qurilish maydonida monitoring o'tkazish va u yerda olib borilayotgan ishlarni baholashdan iborat. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Ravshan davom ettiradi.
Jahon bankining yuqori darajali texnik missiyasi 2 kundan buyon Rog'un GESi maydonida qurilish ishlari bilan tanishmoqda. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi rasmiylari hukumat topshirig'i asosida jurnalistlarni bu guruh bilan uchratish hamda Jahon banki missiyasi borasidagi batafsil ma'lumotlarni ochiqlashdan tiyilmoqdalar. Ammo vazirlikning o'z nomini oshkor qilmagan mas'ul xodimlardan birining bildirishicha, mazkur texnik missiya tarkibiga to'g'onlar bo'yicha eng yuqori malakali ekspertlar va gidroinshootlar bo'yicha katta mutaxassislar kiritilgan. Rog'un qurilish maydonida bo'layotgan ishlarni baholash oralarida 20-27 aprel kunlari Tojikistonga Jahon bankining texnik missiyasi kelishi haqida avvalroq Jahon bankining Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Filip Le Ueru O'zbekiston hukumatiga yo'llagan maktubida bildirgandi. Jahon banki rasmiysi o'z nomasida mazkur guruh Rog'un G'esi bilan bog'liq masalalarni obyektiv va mustaqil tarzda baholash hamda ekspertiza natijalari bilan daryolar quyusida joylashgan mamlakatlarni ham tanishtirish maqsadida Tojikistonga borajagini ma'lum qilgan edi. Janob Filip Le Ueru Jahon banki ekspertlari mintaqa barcha davlatlari talablarini inobatga olgan holda obyektiv xulosa chiqarib berajagini kafolatlagan edi. Ayni paytda Jahon banki ham xalqaro valyuta jamg'armasi ham Tojikiston hukumatining Rog'un G'esi qurilishiga doir strategiyasidan noroziligi kuzatiladi. Ularga ko'ra Rog'un qurilishi uchun mablag' to'plash usuli va bu mablag'larni maqsadli sarflashda ayrim chalkashliklar mavjud. Tojikiston rasmiylari shu kungacha bu xalqaro moliyaviy tashkilotlar iddaolariga munosabat bildirmay kelyapti. Biroq soha bo'yicha mustaqil tahlilchi G'ulomiddin Sayfiddinov fikricha, Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasi e'tirozlarida jon bordik.
Kubometri beton har yak armatura agar nazorat nashavat sifatash agar amuno muvofiq naboshat oqibati voyash budanish mumkin xil inshootoy buzurgi.
Aksiyalardan tushayotgan mablag'lar u davlat byudjetidan o'tkazilayotgan pullar qayoqqa ketayotganini hech kim bilmaydi. Agar Rog'un uchun ko'zlangan pullar maqsadli sarflanmas ekan, uning sifatli qurilishini ham kafolatlab bo'lmaydi. Bu yirik gidroinshootning sifatli qurilishi mintaqa barcha mamlakatlari taqdiri uchun hal qiluvchi rol o'ynaydi. Agar bu G'ez qurilishida har bir kub metr beton, har bir armatura ularning sifati nazorat qilinmas ekan, bu ishning ertasi voy bo'lishiga shubham yo'q deydi. Taqil tahlilchi Sayfiddinov. Ayni paytda Tojikiston hukumati Rog'un G'esi maydonida qurilish ishlarining 70% sho'rolar davrida bajarilganini ta'kidlab keladi. Avvalroq Rog'un aksiyalarini sotuvga chiqarishdan maqsad mazkur gidroinshoot uchun zarur texnika va G'esning 2 agregatini sotib olish ekani aytilgan edi. Lekin G'ulomiddin Sayfiddinovga ko'ra G'esning 2 agregati sho'rolar davridayoq Tojikistonga olib kelingan. Bugun Tojikiston tomoni Rog'unda qurilish ishlarini davom ettirish bahonasida shu 2 agregatni o'rnatishga kirishganki, bu o'z navbatida mamlakat ning daryolar quyusidagi qo'shnilari, jumladan O'zbekiston tomoni tashvishlariga sabab bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, Rog'un G'esi loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish O'zbekiston talabi asosida amalga oshirilmoqda. O'zbekiston tomoni anchadan buyon Rog'un G'esi qurilishi mintaqa ekologiyasi uchun xavfliligi haqida bong urib kelayotgan bo'lsa-da, rasmiy Dushanbe mazkur gidroinshoot ichki tabiiy boyliklar hisobiga qurilayotgani va shu vajdan ham Tojikiston qo'shnilari bilan hisoblashib o'tirmasligini uqtirib keladi. Nihoyat Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiylari aralashuvida Tojikiston bu inshoot loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishga rozilik berdi va joriy yil boshida Tojikiston bilan Jahon banki o'rtasida bu borada hujjat ham imzolandi. Tojik rasmiylari Rog'un G'esi loyihasi xalqaro ekspertlar tomonidan ma'qullanishiga va nihoyat Tojikiston bu inshoot qurilishi ortidan energetika mustaqilligini qo'lga kiritishiga ishonadi. Aslida kuzatuvchilar Jahon banki ekspertlarining Rog'un bo'yicha xulosasi qanday bo'lishini oldindan bashorat qilib bo'lmasligini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbat salomatlik eshitirishiga uni hamkasbim Farruh Yusufiy taqdim etadi.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi. Studiyada Farruh Yusufiy. Bugungi dasturimizning mavzusi O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotgani, oddiy til bilan aytganda bichilayotgani haqida bo'ladi. Keyingi haftalar davomida O'zbekistonning ba'zi viloyatlaridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz tug'ish yoshidagi ayollar majburiy tarzda bichib qo'yilayotgani haqida xabar qilishmoqda. Ozodlik radiosidan suhbatlashgan qashqadaryolik 30 yashar ayol majburan bichilganlardan biri.
Har kuni doktorlar uyimga kelib, ijikka qildirasan deb majburladi-da. Shundan keyin boshqa majbur bo'ldim. Har kuni kelibdi ular. Viloyatning katta doktorlari keladi. Bu yerda o'zimiz qishloq doktorlarini hech o'salga qo'ymaydi-da. Ijikka qildirasan, ijikka qilishda majbursan deb urishadi, dog'lashadi. Bari 5-ta 6-ta doktorlar hammasi viloyatning katta doktorlari kelib, qishloqda yashovchi ayollar o'salga qo'ymaydi-da. Shu qishloq ayollarni hammasini majburlab 5-ta 6-ta 10-ta gacha Rayon balsasiga olib borib, ijikka qildiribdi-da. Navbat turishibdi.
Bunda tibbiyot xodimlari o'zlarini himoya qilish uchun bichilayotgan ayollardan jarrohlik operatsiyasiga roziman degan tilxatga ham qo'l qo'ydirib olishmoqda.
Qalqiyasgacha majburda bu.
yetti balası var mı? İşte ama hazır hemen mecbur. Hazırca milisiyede birimizi hemen korkutup atacak etti. Şu yüzü her alırken yoksa takat tilden takat yazı bekletti. Bu mesele şu milisiyeler yapar, ilanı mecburla koyduk demizdi. Fiti bana kılıptı da. Mecburla uğraşıp doktor bari bir. Bitti minemez de şu. Maşı kısılık dağlardı. Mecburla aptor yaptı de. Filsevetlilerle duyuyordu. Ona barmakına verin rüfatını birip şu nafaka çıkarmak olamayızlar deyip doktordamız deyip hemazını şu macbur kuruşu yaptı şu bu arışkı.
Dedi macburan bir puştılık koyulgen 30 yaşar suhbetdaşımız. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi onalik va bolalikni muhofaza qilish bosh boshqarmasi boshlig'i Surayyo Rasulovaga murojaat qildik.
Surayyo hayotimda men bir masala bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgandim. Mana bu ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasi haqida so'ramoqchi edim. Shu bir mutaxassis sifatida shu ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasining afzallik tomonlari, uni salbiy tomonlari haqida gapirganlar.
Farruxjon. Sizga bu ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, vrach sizni vidite, мы вам ответим, пожалуйста.
Yo'q, umuman bu specialist sifatida gapirib
beraman. Specialist sifatida men sizga gapirib beraman. Ofitsiyani vihadite, мы вам ответим, да, без разговора.
Yo'q, hozir bu shunaqa nimalar paydo bo'lyaptiki, shunaqa xabarlar o'sha O'zbekistonda ba'zi o'sha viloyatlarda majburan sterilizatsiya qilishyapti ekan ayollarni degan.
Никогда в жизни, потому что это одно название такое, добровольная хирургическая контрацепция. Поэтому бу бойче маломат керек булган булса, выходите на нас, мы вам всё как положено ответим без разговоров.
Haqiqatan jarrohlik sterilizatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi Rasulova aytganidek, ixtiyoriydir. Bu amaliyotning nomi ham tibbiyotda ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deya ataladi. Lekin Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidan qo'ng'iroq qilgan mana bu tinglovchimiz o'z ayolining bepushtlikka majbur qilishayotganidan gapiradi.
Yo'q, bu ixtiyoriy emasdir, bu hozir buni majburan-ku, mana ayolim shuni majburan xo'jayin shunday bo'layapti deb 5 marta telefon qildi. Aytdimki, sani yetgan buni sudga beraman, sani bir prokuraturaga topshiraman, sen haqqing yo'q deyishga demadingmi desam, desam ham deydi. Allaqa mahallada yurar ojizdir, medsestralar bor-ku. Shu majburan deyizyapti ekan. Majburan chiqishing shart deb. Bilmayman endi buni o'zimni ayolimni qanaqa qilib endi bir qaysi yo'l bilan jo'natsa qildirmaslikka hayrondan olaman.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi onalik va bolalikni muhofaza qilish bosh boshqarmasi boshlig'i ba'zi viloyatlarda ayollar majburan bichib qo'yilayotganini inkor qilgan bo'lsa-da, vazirlikdagi ismi sir qolishini istagan manba ayollarni ularning roziligisiz sterilizatsiya qilish amaliyotida qo'llanayotganiga 1-2 yil bo'lib qoldi dedi. Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan mutaxassisning aytishicha, prezident Islom Karimovning o'tgan yili onalar va bolalar salomatligini yaxshilashga oid 296 va 144 qarorlari qabul qilingani va ayniqsa 2010 yilni barkamol avlod yili deb e'lon qilganidan keyin mahalliy hokimiyat organlari tug'ishlar sonini kamaytirish ishlarini qat'iy nazoratga olgan. Suhbatdoshimiz Karimovning o'tgan yili Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishida barkamol avlod yili dasturini amalga oshirishda sog'lom ona sog'lom bola g'oyasiga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlagani, joylardagi rasmiylar tomonidan do'ppisini olib kel desa, kallasini olib keladi qabilida bajarilmoqda dedi. Farg'ona viloyati tumanlaridan birida shifokor bo'lib ishlaydigan Alijon aka, bizning tumanda hozircha ayollarni majburiy bichib qo'yish hollari yo'q, lekin qo'shni tuman va viloyatlarda bu holat kuzatilmoqda, dedi.
Bugun gaplashdim. Shunaqa dedi, sizlar nima bo'lyapti, mirshonan dedi. Men bizning nima bo'layotgan yo'q emas.
A nimaga sirimiz nima bo'lyapti ekan? Sirimiz.
Endi tug'ish ko'p bo'layotganligi sababli bo'lishi kerak menimcha.
Endi majburlab olib borib nima qilyapti ekan?
O'sha tug'ish ko'p bo'layotgan O'zbekistonda shu sabab bo'lsa kerak menimcha.
Alijon akaga ko'ra, masalan, Surxondaryo viloyati tumanlaridan biridagi hamkasbi har kuni 3-4 nafar ayolni bichish bo'yicha yuqoridan buyruq borligini gapirib bergan.
Bu kichik operatsiya usul bilan amalga oshiriladi. O'sha ayolni, masalan, tuxumdon yo'llarini bekitib qo'yiladi. Shuki umrbod bola ko'rmaydigan bo'ladi-da. Qisqacha masalan shu.
Ya'ni bu ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasi degandan keyin buni o'sha faqat o'sha roziligi bilan qilish kerak, to'g'rimi?
O'zi ixtiyoriy degan vosga qo'shib qo'ygan. Ammo ixtiyoriy bo'lmayapti. Shu temizlarga yaqinda shu tanishman shunaqa dedi, bizga har bir kuni 3tadan to'p kelasan. Men siz shunaqa bo'lyaptimi deb menga aytdi. Yo'q, biz buni qilayotgan yo'q deb shunga shunaqa dedim.
so'zida davom etarkan shifokor nafaqat sterilizatsiya balki kontratsepsiya usullarining boshqa turlarini ham mijozning ya'ni ko'p hollarda ayolning roziligisiz unga qo'llash O'zbekiston qonunlariga xilof ekanini eslatadi.
Majburan qilish yaxshi emas. Chunki har bir ayolni masalan o'sha yoki o'sha oilani nimasini agar roziligi bilan borsa o'sha tibbiyot xodimiga. Ammo bizda esa majburiy degan nimani qilyapti. Spiral qo'yish ham o'sha ayolni xohishiga binoan qilinish kerak.
Lekin spirallarni ham majburlab qo'yib qo'yapti.
Masalan o'sha spiral qo'ygandan keyin o'sha kravitetini berib olish mumkin, o'sha kan qonlik bo'lishi mumkin. O'sha ayol sikli 3 kun yoki 4 kun bo'lsa, 10 kungacha tuzilib ketishi mumkin. Ayol ko'proq qon yo'qotishi mumkin. Keyin birinchi bolasida spiral qo'ysa, o'sha keyin ikkinchi bolasiga bepisht bo'lishi ham mumkin. Spiralni qachon qo'yish kerak? O'sha mana shu boshqa bolani ko'rmayman desa, keyin qo'yish kerak aslida. Ha bizda o'sha radomda ham o'sha spiral qo'yishni boshlashadi.
Xalqaro jinoyatlar bo'yicha Rim qonuniga ko'ra insonlarni majburan sterilizatsiya qilish insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi. Masalan, majburiy sterilizatsiya qilish natsist Germaniyasida millat genofondini tozalash maqsadida ishlatilgan. Ayni paytda bundan bir necha yil avval Chexiya Respublikasida ham lo'li ayollarining sterilizatsiya qilinganiga oid voqea katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Bunda janjalga lo'li ayollarning qo'l qo'ygan tilxatlarida nimalar yozilganini tushunmagani sabab bo'lgan edi. Bu voqeani tergov qilgan Chexiya ombudsmani matbuot kotibi Iva Hrazdilkova Ozodlik radiosi bilan suhbatda o'sha voqeani eslaydi.
Well, it happened in 2004 when the ombudsman received the complaints from women and
Bu 2004-yilda bo'lgan edi. O'shanda ombudsman nomiga 4 nafar ayoldan o'zlarining ixtiyorlariga qarshi sterilizatsiya qilingani haqida shikoyat kelib tushdi. O'tkazilgan tergov natijalariga ko'ra, bu amaliyot lo'lilar orasida 90-yillardan avval va undan keyin ham keng qo'llangani aniqlandi. Ya'ni kommunistik rejim paytida ham, undan keyin ham lo'lilarni ixtiyorlarga qarshi bichib qo'yishgani aniqlandi. Bu masalalar inson huquqlarining jiddiy tarzda buzilishiga doir bo'lgani bois ombudsman tergov o'tkazib, mazkur ishni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudigacha olib bordi va sud lo'li ayollar foydasiga hukm chiqardi. 2009-yilda esa Chexiya hukumati lo'li ayollarning majburan sterilizatsiya qilinganini rasman tan oldi va ulardan uzr so'radi, deydi Chexiya ombudsmani matbuot kotibi Hrazdilkova. Hozirda bu lo'li ayollarning har biri ma'naviy zarar qoplanishini talab qilib, Chexiya hukumati ustidan sudga ariza bilan murojaat qilgan, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismini oshkor qilmagan mutaxassisiga ko'ra, tug'ishni nazorat qilish ishlari hozirda Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi emas, viloyatlardagi mahalliy hokimiyat organlari tomonidan olib borilmoqda. Bunga tug'ish sur'atining yil sayin oshib borayotgani sabab bo'lmoqda. Masalan, deydi suhbatdoshimiz, 2007-yilda O'zbekistonda 480 ming nafarga yaqin chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 2008-yilda bu ko'rsatkich 500 mingga, 2009-yilda esa 650 mingga chiqib ketgan. Albatta, ba'zi viloyatlarda bu ko'rsatkich balandroq, ba'zilarida pastroq. Shuning uchun ko'p bola tug'ilayotgan viloyatlarda ayollarni majburan sterilizatsiya qilishayotgan bo'lsa kerak, deya taxmin qiladi mutaxassis. Suhbatdoshimiz O'zbekiston demografik tarixidan kelib chiqib, ayollarni majburan bichish bilan tug'ishlar sur'atini jilovlab bo'lmaydi, deydi. Chunki, deydi u, o'tgan asrning 70-80 yillarida sobiq O'zbekiston Sovet Respublikasi rahbariyati olib borgan tug'ishlarni rag'batlantirish siyosati o'laroq mamlakat aholisi 2 barobardan ko'proqqa oshib ketdi. Shunday qilib, 1970-yilda 9 million atrofida bo'lgan O'zbekiston liklar soni 90-yil yillarga kelib 20 milliondan oshib ketdi. Bugunga kelib esa aholi soni 28 millionga yetdi. Ularning aksariyati esa 70-80 yillarda tug'ilganlar, ya'ni reproduktiv yoki uylanish yoshida bo'lganlardan iboratdir. O'zbek oilalarida 2 yoki 3 nafar bola ko'rish odat ekani inobatga olinsa, bu yog'i geometrik progressiya qonuniyatiga ko'ra oshib ketaveradi, deydi mutaxassis. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa endi o'zbek ayollarini bichishga yetib kelgan O'zbekiston hukumati aytar gapim bor, deydi.
Tushunmaydi qolgan ishlar bu. Bizga kerak emas bu misol. Nima kerak borligin bu darajada? Majburan bir yo'q qilar ekanda bu plan bo'lsa kerakki bu 41ga kirgan ayolni shunaqa tursa. 41 bemalol axir bir yashaylik bu. U endi biz mustaqil yurishku axir endi. Ja endi bilmadim. Ammo qo'shqolarim bizga hammasiga katta rahmat. Agar shu darajada bo'layotgan bo'lsa, juda ham quloq katta rahmatlar aytamiz. 41 yoshga kirgan ayolda shu darajada hozir majburlashayotgan bo'lsa-ki, shart takakkurnomalar, qo'sh qarsaklar bilan takakkurnomalar deymiz.
<Sessizlik> Shu yerda ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, sterilizatsiya tibbiyotda homiladorlikning oldini olishning eng samarali usuli hisoblanib, boshqa bola ko'rmaslikka uzil-kesil qaror qilgan oilalar uchungina mo'ljallangan. Jarrohlik sterilizatsiyasi ham ayollarda ham erkaklarda amalga oshirilishi mumkin. Ayollarda tuxumdon va bachadon o'rtasidagi naychalar kesib yoki tugib qo'yiladi. Erkaklarda esa erkak urug'i o'tadigan naychalar kesiladi. Bunday jarrohlik amaliyotidan keyin bola ko'rish imkoniyati qayta tiklanmaydi va faqatgina mijozning yozma roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. Salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Salomatlik eshitirishi bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng sizlarni yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.